Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ընդդիմության ներկայացուցիչին կաշառել փորձող ընտրական հանձնաժողովի անդամը ձերբակալվել է հակխմբակցության ղեկավարի գլխավոր դատախազություն ներկայացրած տեսագրության հիման վրա։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պնդում է, որ նոր քարաշում ձերբակալված խումբը քաղաքական որևէ ուժի հետ կապված չէր։ Այչեկիստները սակայն զուգահեռներ են անցկացնում ձերբակալված խմբի և Նաիրի Հունանյանի միջև։ Նոր հակահայկական բանաձև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովում, այս անգամ Սարսանգի ջրամբարի մասին Լեռնային Ղարաբաղն այս փաստաթղթում կրկին որակվում է որպես օկուպացված տարածք։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը տեղեկացնում է, որ հարուցվել է քրեական գործ հայ ազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի հաղորդման ուսումնասիրության հետևանքով։ Երեկ Լևոն Զուրաբյանը տեղեկացրել էր, որ դատախազությանն է փոխանցել տեսագրություն, որն ապացուցում է ընտրական հանձնաժողովի անդամներին կաշառելու պնդումը։ Հսկող դատախազը ցուցում է տվել ձերբակալել կաշառք տված անձին և քննարկել հանձնաժողովի անդամի լիազորությունների դադարեցման հարցը։ Դիտորդական խումբն այսօր Երևանի ձերբակալվածների պահման վայրում հանդիպել է նոյեմբերի 25-ին Նորք Մարաշ 9-րդ փողոցում 18 ձերբակալվածների հետ, նրանցից մեկը հայտնել է, որ հացադուլ է հայտարարել նախաքննական մարմինը ձերբակալվածներին զրկել է տեսակցության և հեռախոսազանգի իրավունքից։ Այս գործով դատարանն այսօր կայացրել է նաև կալանավորման որոշումներ մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանը որոշել է 2016 թվականի հունվարի 1-ից շեղյալ հայտարել Թուրքիայի հետ առանց վիզային ռեժիմը։ Ռուսաստանը դադարեցրել է բոլոր ռազմական գործողությունները թուրքական սահմանագծին, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա նաև ասել է, որ ռուսական կողմը շարունակում է ռազմական գործողությունները Սիրիայում։ CNN-ի հետ զրույցում Թուրքիայի նախագահը զգուշացրել է, որ Թուրքիան ագրեսիայի ակտ կհամարի, եթե Սիրիայում տեղակայված ռուսական S-400 զենիթահրթիռային համակարգը խփի թուրքական ռազմական ինքնաթիռ։ Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները հնարավոր է երկու երկրների միջև հարաբերությունների հարցը քննարկեն հաջորդ շաբաթ Փարիզում նախատեսված գագաթաժողովի ժամանակ, տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով Թուրքիայի նախագահի աղբյուրը և ավելացնում, որ առայժմ հանդիպման ժամ նշանակված չէ։ Այսօր Փարիզում անցկացվում է համազգային միջոցառում նոյեմբերի 13-ի ահաբեկչության ակտերի հետևանքով զոհվածների հիշատակին։ Ահաբեկիչները ցանկանում են բաժանել մեզ, ստիպել հակադրվել միմյանց, հայտարել է Ֆրանսիայի նախագահը և ավելացրել, որ ֆրանսիացիներն ունեն սեր կյանքի նկատմամբ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին և Եվրոպական հարևանության և ընդլայնման հարցերով Եվրամիության հանձնակատարար Յոհանես Հանը Թբիլիսիում քննարկել են վիզային ռեժիմի վերաբերյալ հարցեր։ Վրաստանի իշխանությունները հուսով են, որ առանց վիզայի ռեժիմը կգործի 2016 թվականի սկզբից։ Սերբիայում հիմնադրված զենքերի գործարանի սեփականատերը հաստատել է տեղեկությունները, որ նոյեմբերի 13-ին Փարիզում ահաբեկչական գործողությունների ժամանակ կիրառված հրազեններից առնվազն երկուսն արտադրվել են իրեն պատկանող գործարանում 1990-ական թվականներին։ Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարը խորհրդարանում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը սկսել է սահմանափակել ածխի մատակարարումը, այն պայմանավորելով Ղրիմի էներգամատակարարման խնդիրներով։ Պակիստանի հյուսիսարևմուտքում առնվազն երկու մարդ է զոհվել Շինարարության նախարարին թիրախավորած անձանց գործադրած հեռակառավարվող ռումբի պայթյունից, նախարարը չի վնասվել, հաղորդել է ոստիկանությունը։ Բրյուսելում չնայած ահաբեկչությունների վտանգի մասին իշխանությունների հայտարարություններին տեղադրել են տոնածար, Հռոմի պապը ժամանել է Ուգանդա։ Լուրեր ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին ժամերին գլխավոր դատախազությունից ստացված մի տեղեկության մասին, որն ուղղակի առնչություն ունի քաղաքական թիվ 1 թեմայի դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք սահմանադրական հանրաքվեին։ Հիշեցնեմ, երեկ հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, որ տեղերում փորձ է կատարվում կաշառել ընտրական հանձնաժողովների ընդդիմադիր անդամներին, որոնցից առնվազն մեկին այդ փորձը հաջողվել էր տեսագրել։ Կոնկրետ վկայություն է կոնկրետ հանցագործության մասին հաղորդում, որն ամրապնդված է նաև տեսաժապավ Ղարաբաբենով 3 նշում էր Զուրաբյանը։ Տեսագրությունն ընդդիմադիր պատգամավորը դեռ 3 ուղարկել էր գլխավոր դատախազություն, դրանից հետո իրադարձությունները սկսեցին զարգանալ սրընթաց արագությամբ։ Առավոտյան Սերժ Սարգսյանը հանդիպեց գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի հետ, քննարկելով առաջիկա հանրակրթվեի հարցը։ Դրանից մի քանի ժամ անց էլ հայտնի դարձավ քրեական գործի հարուցման եւ այս գործով առաջին ձերբակալության մասին։ Սա թերևս առաջին դեպքն է, երբ ընտրական օրենսդրության խախտման համար ձերբակալությունը իրականացվում է ոչ թե քվեարկությունից հետո, երբ կեղծիքն արդեն իսկ կատարվել է, այլ դրանից ավելի քան 1 շաբաթ առաջ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Գլխավոր դատախազությունում քրեական գործ է հարուցվել ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հաղորդման հիման վրա, ըստ որի փորձել են կաշառել Երևանյան ընտրական հանձնաժողովներից մեկի ընդդիմադիր ներկայացուցչին։ Դատախազության այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն պարզվել է, որ Զուրաբյանի հաղորդման մեջ առկա են քրեական գործ հարուցելու օրինական առիթ եւ բավարար հիմքեր։ Դատախազի որոշմամբ հարուցվել է քրեական գործ ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքներին խոչընդոտելու հատկանիշներով։ Գործն ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն նախաքննություն կատարելու համար։ Ցուցում է տրվել ձերբակալել, որպես կասկածյալ հարցաքննել հաղորդման մեջ նշված ընտրական հանձնաժողովի անդամին եւ դիմել պատկան մարմնին վերջինիս լիազորությունների դադարեցման հարցը քննարկելու համար։ Դիմեցին հատուկ քնչական ծառայություն, սակայն խոստացան ավելի ուշ հանդես գալ համապատասխան տեղեկությամբ։ Երեք հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, որ գլխավոր դատախազությունը փոխանցել տեսագրություն, որում ընդդիմադիրների պնդմամբ երևում է, թե ինչպես են կաշառում Երևանյան ընտրական հանձնաժողովներից մեկի իրենց ներկայացուցչին։ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Արմեն Խաչատրյանն այսօր Ազատությանը ասաց, որ դատախազությունը ընդամենը օրենքով իրեն վերապահված լիազորություններն է իրականացնում։
Վերջապես այս դեպքում առայժմ գլխավոր դատախազությունը այսօրվա իր հաղորդագրությունից այդպես է երևում, որ օրենքով սահմանված իր լիազորությունները կատարում է պատշաճորեն։
Խաչատրյանը հայտարարեց, ՀԱԿ-ում կան իրենց ներկայացուցիչներին կաշառելու այլ փաստեր։
Եթե գլխավոր դատախազությունը և նրա գործողությունները կբխեն օրենքից և պատշաճորեն կկատարի իր լիազորությունները և այս գործին կտա սահմանված կարգով օրինական ընթացք կտա, կհարուցվի քրեական գործ, մեղավոր իհայտ կբերվեն մեղավորները, կսկսվի քրեական հետապնդում, ապա մենք դատախազությանը կտրամադրենք այս տիպի այլ տեղեկություններ։
Իսկ ձեր մոտ կան կաշառման փորձի այլ փաստեր։
Այո, այո, ցավոք սրտի փաստերը շատ են, այդ տենդենսը տոտալ, ուրեմն այդ տենդենսը գնում հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպելու, նրանց դյութապես շահագրգռելու կամ այլ ուրեմն ազդեցություն նրանց վրա գործադրելու, որպեսզի հանձնաժողովի անդամները չկատարեն օրենքով իրենց վրա դրված լիազորությունները։
Այսօր ասուլիսեին հրավիրել սահմանադրական փոփոխությունները մերժող չեք անցկացնի քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները։ Արման Մուսախանյանը եւ Դավիթ Հովանիսյանը հայտարարեցին, Երևանի W3 by Hilton հյուրանոցը խախտել է նախաձեռնության հետ ունեցած պայմանավորվածությունը եւ հրաժարվել է դահլիճ տրամադրել նոյեմբերի 30-ին կայանալիք միջոցառման ոչ երիտասարդական ֆորումի համար։
Մեզ ասել են, որ կա հրահանգ իշխանությունների կողմից, հենց ուղղակի այդպես է տեքստով ասել։ Կա հրահանգ իշխանությունների կողմից այդ միջոցառումը ցույց տալու, ներողություն ենք խնդրում, պատրաստ ենք ամեն ինչ օգնել, որը հայտեղում հասկացելու բնականաբար բաց չէ կարող դալինել, բայց մենք չենք կարողանալ, որովհետև մենք վտանգված ենք։
Հյուրանոցից այսօր չարձագանքեցին այս հայտարարությունը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ վերջին օրերին հանրային ուշադրության կենտրոնում հայտնված կարևորագույն թեմաներից եւս մեկի նոր քարաշում ձերբակալված խմբի շուրջ վերջին զարգացումների մասին։ Այն բանից հետո, երբ ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ոստիկանությունը զրահի մեքենակ կիրառելով եւ պայթեցնելով առանձնատան դարպասը լայնամասշտաբ ցուցադրական գործողություն իրականացրեցին Երևանի թերևս ամենախիտ բնակեցված թաղամասերից մեկում, հանրության շրջանում շարունակում են բազմաթիվ անպատասխան հարցեր մնալ, ակնհայտ է, որ եթե մամուլում եւ թե սոցիալական ցանցերում իրավապահների գործողությունների հանդեպ անվստահության մակարդակը շատ բարձրացել է, այդ թերևս պատճառը, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը վերջին 3 օրերին ավելի ակտիվ էր հանրության հետ շփումներում, քան նախորդ մի քանի տարիներին։ Երկու հայտարարություն ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանի հարցազրույցն Արմեն Պրեսին, այսօր էլ ահա աննախադեպ մի երևույթ, ծառայության բարձրաստիճան սպաներից մեկը հանդես եկավ մամուլի ասուլիսով։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը հավաստիացնում է, հանցավոր խմբի բացահայտման և վնասազերծման գործողությունները որևէ կերպ կապված չեն քաղաքական զարգացումների հետ։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ԱԱՀ քնչական ծառայության պետի տեղակալ Միքայել Համբարձումյանը։
Քաղաքական ուժերի հետ կապ մենք այս պատմությամբ չենք տեսնում։
Համբարձումյանի փոխանցումը իրենց հաջողվել է բացահայտել և վնասազերծել հանցավոր խումբ, որն իր զինվածության մակարդակով, անդամների քանակով, կազմակերպվածությամբ, հանցագործների վտանգավորությամբ և դաժանությամբ նախադեպը չի ունեցել Հայաստանում։ Եղել է դերաբաշխում, յուրաքանչյուր անդամ ունեցել է իր դերն ու պարտականությունները։ ԱԱՀ տվյալներով խումբը ծրագրավորել է սպանություններ կատարել շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով։ Գործողություններ պետք է իրականացվեին Հայաստանի տարբեր քաղաքներում, այդ թվում Երևանում։ Թե կոնկրետ ում սպանություններն էին ծրագրել, ԱԱՀ-ն դեռևս չի բացահայտում։ Ամեն դեպքում Միքայել Համբարձումյանը ընդգծեց, խմբին վնասազերծել են հանցագործության կատարումից ընդամենը օրեր առաջ։
Հանցագործությունները միտված են եղել քաղաքացիների, պետական, քաղաքական գործիչների, իշխանության առանձին ճյուղերի, ինչպես նաև մարմինների նկատմամբ։
ԱԱՀ քնչական ծառայության պետի տեղակալը խմբի ծրագրած գործողությունների վտանգավորությունը ցույց տալու համար անգամ համեմատություն անցկացրեց Նաիրի Հունանյանի և նրա խմբի հետ, որը հիշեցնենք 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ներխուժեց խորհրդարանի նիստերի դահլիճ և գնդակահարեց 8 պետական գործիչների, այդ թվում ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանին և վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին։
Ես հիմա զուգահեռ կարող եմ անցկացնել Նաիրի Հունանյանի և նրա հանցավոր խմբի անդամների կողմից կատարվածի հետ։ Եթե մենք այն դեպքում գործ ունեինք, թվով մի քանի անձանց հետ, ովքեր ինված էին մի քանի ինքնաձիգերով, ապա դուք պատկերացնում եք, թե ինչ տեղի կունենար այս դեպքում, եթե խմբին հաջողվեր իրականացնել իրենց մտադրությունը, այսինքն գործադրվեին այդ զենքերը, պայթուցիկ նյութերը, նռնակները։ Նաև ուզում եմ այսպիսի մի տեսակետ հայտնել, պատկերացրեք ինչ հաջողություն կլիներ, եթե Նարի Հունանյանի խմբին հանցագործությունը կատարելուց ընդունենք 3 օր առաջ, ինչը որ հիմա մեր դեպքում տեղի ունեցավ, կարողանային բացահայտել։ Նույնքերպ ես կարծում եմ, նաև այն ժամանակ չարախոսներ կգտնվեին, որոնք կասեին, որ երիտասարդ տղաներ էին, ինչ էր նրանց արածը, մի երկու զենք էին պահել, այսպես բարդացվեց։ Ես ուզում եմ դուք այդ տեսանկյունից այդ տեսակետը անհիմն մերկապարանոց հայտարարություն է։
Իդեպ ԱԱՀ քնչական ծառայության պետի տեղակալը նշեց, որ հանցավոր խումբը տասնյակ հազարավոր դոլարների ֆինանսավորում է ստացել և այժմ իրենք փորձում են պարզել գումարների ծակման աղբյուրը։
Գումարները տրվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, սակայն գումարների ստացման ծակման աղբյուրը մենք դեռ պետք է պարզենք։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը նաև փորձում է պարզել մամուլում հրապարակված այն տեղեկությունները, թե հանցավոր խումբը կարող է կապ ունենալ Իսլամական պետության հետ։
Գիտենք, որ Արթուր Վարդանյանը եղել է Սիրիայի տարածքում, այդ վարկածը քնության է առնվելու, համապատասխան աշխատանք կկատարենք այդ ուղղությամբ պարզելու համար, թե նա կոնկրետ ինչ գործունեությամբ է զբաղվել, դրսում արտասահմանում ինչ կապեր ունի և արդյոք այդ մեզ հայտնի կազմակերպությունները կապ և առնչություն ունեն տվյալ դեպքի հետ, թե ոչ։
Համբարձումյանը նաև նշեց, որ խմբավորումը ազգային անվտանգության ծառայության տեսադաշտում է հայտնվել ձևավորումից շատ կարճ ժամանակ անց։ Մասնավորապես այս տարվա ապրիլից խմբի ղեկավար Արթուր Վարդանյանը վերադառնալով Իսպանիայից սկսել է խմբի ձևավորումը։ Իդեպ ըստ ԱԱՀ-ի խումբն ամեն ինչ արել է, որպեսզի իրավապահ մարմինների տեսադաշտում չհայտնվի։ Այդ նպատակով անգամ խմբի անդամներին բաժանվել են գաղտնի հեռախոսահամարներ, որոնցով իրականացվել են զրույցները։ Միքայել Համբարձումյանը տեղեկացրեց նաև, որ այսօրվա դրությամբ ձերբակալված է 21 անձ և այժմ դատարանը հերթով քննում է նրանց կալանավորելու միջնորդությունը։ Ընդ որում հանցագործության մանրամասների հետ կապված, ըստ Համբարձումյանի, արդեն իսկ կան մերկացնող ցուցմունքներ։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք խմբի վնասազերծումից հետո ահաբեկչության վտանգ այսօր էլ կա, ԱԱՀ քնչական ծառայության պետի տեղակալն ասաց, թե նոր վտանգի մասին տեղեկություններ չունի, բայց բնական է, որ այս օրերին իրավապահ մարմինները ուժեղացված ծառայություն են իրականացնում։
Ոչ մի երաշխիք չկա, որ կարող են նաև լինել խմբում ընդգրկված այլ անձինք, ովքեր այսօր մեր տեսադաշտում չեն կամ ազատության մեջ են հավանային դեպս։ Եվ այդ ծառայությունը զուտ ուղված է մեր քաղաքացիների անվտանգությունն առավել արդյունավետ ապահովելու։
Հավելենք, որ այսօր ոստիկանության դիտորդական խումբն այցելել է Երևանի ձերբակալությունների պահման վայր և հանդիպել գործով ձերբակալված 18 անձանց հետ։ Նրանցից ոչ մեկը չի գանգատվել պահման պայմաններից։ Խմբի ձերբակալված անդամներից մեկը հայտարարել է, որ սնունդ չի ընդունում և հացադուլ է հայտարարել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման նշեմ, որ Նորք կենտրոն Նորք Մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում են խմբի անդամների խափանման միջոցի ընտրության հետ կապված դատական նիստերը։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ դատարանը երկամսյա կալանքը որպես խափանման միջոց է ընտրել խմբի անդամներից մեկի, Ասյամը Կրտչյանի համար։ Տեղեկությունը մեր ռադիոկայանին փոխանցեց փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը, ով պաշտպանում է նաև երկու օր առաջ ձերբակալված խմբի մեկ այլ անդամի Նելի Մինասյանի շահերը, իսկ Ասյամը Կրճանի և Մարինե Կացանյանի շահերը Պետրոսյանը պաշտպանում է փաստաբան Յուրի Հովանիսյանի հետ միասին, նշեմ, որ 21 ձերբակալվածներից 3-ը կանայք են։ Ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության կողմից Երևանում երկու օր առաջ իրականացված գործողության մասին այսօր խոսեց նաև ժառանգության առաջնորդ Տրաֆի Հովանիսյանը։ Հիշեցնեմ, ժառանգությունը հիմնադիր խորհրդանի հետ միասին Նոր Հայաստան ճակատի հիմնական դերակատարներից է։ Քաղաքական այս միավորումը առաջիկա երեքշաբթի օրը, դեկտեմբերի 1-ին, պատրաստվում է քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաների շարք սկսել, բողոքելով սահմանադրական փոփոխությունների ներկայացված փաթեթիրը։ Տրաֆի Հովանիսյանն ի դեպ կրկին շրջանառության մեջ է դնում միասնական հրապարակ։ Տերմինը ժառանգության ղեկավարի այսօրվա հայտարություններն իմ եբերել Հովանես Մովսիսյանը։
Դեկտեմբերի 1-ից անհնազանդության գործողությունների և շուրջօրյա հանրահավաքների պատրաստվող Ռաֆի Հովանիսյանը պնդում է, իշխանությունները վախեցել են իրենց ծրագրերից, այդ պատճառով էլ հատուկ գործողությունը ցուցադրական արվեց։ Ժառանգության առաջնորդը վստահ է, ժողովուրդը չի վախենա և սա հակառակ ազդեցություն կունենա։
Եվ այդ գոչն ենք անում մեր ժողովրդին չվախենալ, չհապեկվել, գալ միասին, ներել միմյանց սխալները անցյալում և ստեղծել այդ միացյալ հրապարակը։
Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարեց, որ իրենք պայքարելու են վախի և ահաբեկված լինելու դեմ։ Թույլ չեն տալու, որ Հայաստանը դառնա կուսակցապետություն, իսկ պետական մարմիններն էլ ծառայեն կուսակցական շահին, ինչպես հիմա է։ Ընդդիմադիր առաջնորդը կրկին համազգային միասնական պայքարի կոչ արեց, հիշեց նաև վերջին նախագահական ընտրություններին հաջորդած հանրահավաքները, ասաց, որ այն ժամանակ սեփական հաղթանակին կազմակերպական առումով պատրաստ չէին, իսկ հիմա պատրաստ են։
Մեզ պետք է միասնական պայքար, և ժողովուրդը ինքը պիտի որոշի, ինքը պիտի դուրս գա, ինչպես նախագահական ընտրությունների ժամանակ 30 օրվա ընթացքում պիտի դուրս գա իր ճակատագրապաշտությունից և մասնակից դառնա, կամ պիտի դանը նստի, չեմ էլ մեղադրում, բայց դանը նստի և անիզի խավարը։ Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի դուրս գանք և պիտի ներգայացնենք մեր բանջարները հերթական անգամ։
Հովանիսյանը ընդգծեց, իրենք բռնությունը մերժում են և վստահ են, որ ժողովուրդը կմիանա պայքարին, եթե հասկանա, որ շարժումը իրենն է և ինքն էլ է որոշում կայացնում։ Թե ինչ է լինելու դեկտեմբերի 1-ին, պարզ կլինի այդ օրը։ Ժառանգության առաջնորդը ասաց, որ ամեն ինչ քննարկումների արդյունքում է որոշվելու և չի լինելու նախագահական ընտրությունների պես, երբ բոլորը մեկ մարդուց էին քայլեր ակնկալում։
Ավելի հեշտ է իհարկե բանջել գարջաժամկետ լուծում։ Գրավեք այս շենքը, ոնց որ ինձ էին ասում, գրավեք, բրձնեք, ժողովուրդ ուրախան, այդպես չէ։ Դևական պայքար, եթե ժողովուրդը պատրաստ է դևական պայքարի, ուրեմն մենք կհասնենք հաղթանակի, և մենք պատրաստ ենք դրան։ Իսկ եթե ոչ, ոչ մի քաղաքական ուժ առանցին վերցրած, դա չի անելու։
Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետության
Հովանիսյանի խոսքով, եթե Սերժ Սարգսյանը պետական մտածողություն ունի, ապա ինքնակամ հրաժարական կտա, կամ էլ իրենք դա կպարտադրեն տևական պայքարի միջոցով։ Դրանից հետո Նոր Հայաստան նախաձեռնությունը ընդլայնված կազմով ժամանակավոր իշխանություն կձևավորի և ազատ արդարընտրություններ կանցկացնի։ Անկեղծացավ, պատրաստ է նաև ինքը դառնալ նախագահի թեկնածու։
Ես պատրաստ եմ որպես շարքային զինվոր անել ինչ որ պետք է, նորից թեկնածություն տնել, եթե պետք լինի, բայց ես նախընտրում եմ կանգնել երիտասարդ սերունդի և հատկապես գին թեկնածուի կողքին։
Վաղը Ռաֆի Հովանիսյանի, Ժիրայր Սեֆիլյանի առաջնորդած շարժումը կլինի Գյումրիում և Վանաձորում, իսկ արդեն դեկտեմբերի 1-ին Երևանի Ազատության հրապարակում ըստ Հովանիսյանի կսկսեն կերտել Նոր Հայաստանը։
Հովանես Մովսիսյաններ ներկայացնում։ Շարունակելով դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի թեման, այժմ էլ անդրադառնանք Քարոզ Արշավի լուսաբանման առանձնահատկություններին։ Արդեն տեղեկացրել էինք, որ մասնավոր հեռուստաընկերությունները բավական պատկառելի գումարներ են պահանջում եթերային 1 րոպեի համար։ Նման իրավիճակում ֆինանսական լուրջ միջոցների զուրկ ընդդիմությանը մնում է ապավինել հանրային հեռուստատեսության անվճար եթերաժամին, որը հեռարձակվում է այն պահին, երբ մարդկանց մեծ մասը աշխատանքից տուն վերադառնալու ճանապարհին է։ Նման պայմաններում, ինչպես են սահմանադրական հանրաքվեի շուրջ բանալ վեճի դրույթները, կողմերի տեսակետները հասնում շարքային ընտրողին, Քարոզ Արշավի լուսաբանման առանձնահատկությունների մասին պատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի քարոզչությունը ֆորմալ առումով հավասարակշռված է, պնդում է լուսաբանումը դիտարկող Երևանի մամուլյակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը, ընդգծելով. Իրականում, սակայն, հեռուստաեթերից գրեթե դուրս են մնում ոչ խորհրդարանական ուժերն ու քաղաքացիական հասարակությունը։
Կարելի է ասել, որ փորձ է կատարվում կամ քաղաքական որոշում կա գոնե արտաքին պատկերացումների համար ստեղծել այնպիսի պատկեր, որ ամեն ինչ հավասարակշռված է լուսաբանվում, բայց դա ստացվում է, որ մի քիչ ֆորմալ մոտեցում ենք տեսնում այստեղ։
Այս իրավիճակը նաև օրենսդրական բացի հետևանք է, օրենքը միայն խմբակցություններին է քարոշչության սուբյեկտ համարում։
Օրենքի տեսակետից որևէ հեռուստաալեկին որևէ պրետենզիա ներկայացնել ֆորմալ տեսակետից, օրենքի տեսակետից հնարավոր չի, բնականաբար այստեղ կարող են լինել այդպես ստորգետնյա խորհուրդներ, ստորգետնյա ճնշումներ, որ չգիտեմ, չեք անցկացտին ձայն մի տվեք, հնարավորություն մի տվեք, որտեղ օրենքը չի պահանջում դա։ Այն դեպքում, որ մենք տեսնում ենք, որ եթե խոսքը գնում է ընդհանրապես Քարոզ Արշավի մասնակցության համար, ապա բոլորը կան, բոլորը իրավունք ունեն, բայց դա չգիտես ինչու հերոստա եթերին չի վերաբերում։
Վճարովի եթերաժամի առումով ըստ Նավասարդյանի ակնհայտ է ռեսուրսների անհավասարությունը, խորհրդարանական 6 խմբակցություններից միայն իշխող հանրապետականն է, որ կարողանում է վճարովի եթերից ամենաշատն օգտվել։
Միայն հանրապետական կուսակցությունը 10 անգամ ավելին է օգտագործել վճարովի եթերը 6 համապետական հերոստալիկներով, քան մնացած բոլոր 5 խորհրդարանական ուժերը։
Քարոզ Արշավի ֆինանսավորման առումով էլ հանրապետականն առաջատարն է։ Քարոշչական հիմնադրամների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տեղեկանքի համաձայն, նոյեմբերի 16-ի դրությամբ հանրապետական կուսակցությունը արդեն ծախսել էր 30 միլիոն դրամ, այն դեպքում, երբ օրինակ դաշնակցությունը մոտ 250 000 դրամ էր ծախսել, ժառանգությունը 300 000, իսկ Հայ ազգային կոնգրեսի հիմնադրամ մուտքագրած մոտ 1.5 միլիոն դրամից դեռ որևէ լումա չէր պակասել։ Թեև Քարոզ Արշավի վրա ընդհանուր առմամբ գրեթե 32 միլիոն դրամ է ծախսվել, Երևանի կենտրոնում մեզ հանդիպած քաղաքացիները պնդում էին, որ իրենց դիրքորոշման վրա քարոշչությունը չի ազդել։
Չէ, ես այնպես մարդ եմ, որ ոչ ոք չի կարա ինձ համոզի, ասա այո կամ ոչ։ Ես իմ կարծիքի մարդ եմ։ Ես համաձայն չեմ։ Չեմ սիրում։ Օրը մի փոփոխություն անում են, ինչ իմաստ ունի։ Սահմանադրական փոփոխությունով ինչ որ մի բան փոխվելու, չի փոխվելու։
Քարոզ Արշավը չեմ էլ բան արել, ես ինչա նկատել առանձնապես չեմ էլ ցրում, բայց ես այո եմ ասելու։
Ահա, ձեզ դուր են գալիս։
Այո, այո։
Դրական բան եք սպասում։
Այո։
Ինչ եք սպասում։
Ես լավատես մարդ եմ, գիտեմ, որ լավ ալնել։
Սահմանադրության այդ փոփոխությունը ինձ էջ բարեն ու պաշտ չի թվում երկրի համար։
Ոչ եմ կվերկելու։
Իսկ ի՞նչն է ձեր կարծիքի վրա ազդել, այսինքն Քարոզ Արշավը ինչ
որ կերպ։ Չէ, իմ անձնական է ժողովրդի վիճակը, որ ոչինչ դեպի լավը չի գնում։ Ոչ ժամանակը չի դա փոխել, ժամանակն է, որ մի քիչ-քիչ ուտեն, թողնեն ժողովուրդը ապրի, այդքան բան։
Հանրաքվեին են վերաբերում։
Որ չունեք դրանց հետ համապատասխան։
Չեք գնալու։ Գնալու եք։
Իհարկե։
Իսկ ի՞նչ եք ասել։
Այո։
Ինչու՞ հանրաքվեց
այդ։ Որտե՞վ կյանքը փոխվելու այոից հետո։
Լավա փոխվելու։
Իհարկե։
Սահմանադրական հանրաքվեին գնալու եք։
Այո։
Եվ ի՞նչ եք քվարկելու։
Ոչ,
ինչո՞ւ։
Մոտը տեղակ չեմ։ Ինչ մասին է։
Ոչ, իմ կարծիքն է, որովհետև ասենք ամեն ինչ իրենցն է, էլի չեմ ուզում նորից ամեն ինչ իրենցը պատկանի, այսինքն եթե մենք քվեարկենք, այո, ամեն ինչ նորից իրենց է պատկանելու, մեր գաղթը ավելի շատ ամենու էլի մեր երկրից։
ես հավատում եմ, որ մեր նախագան միանշանակ ուզում է, որ դրական փոփոխություններ լինեն։
Այս սովետաշենում գնացեք, այնտեղ հանրաքվի անցկացրեք, մարդիկ քջուջեն անում օրվա հաց վաստակելու, աղբարկղից հաց են վաստակում։
Ասելու եմ ոչ, որովհետև մենք ոչ ասում ենք, եթե մենք ուզում ենք փոփոխություն լինի մեր կյանքում, պետք է ասենք ոչ։
Շարքային երևանցիների հետ զրուցել էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ Ղարաբաղյան կարգավորման մասին։ Հայ հանրությունը դեռ չէր հասցրել մարսել բրիտանացի պատգամավոր Վոլթերի սկանդալային զեկույցը, որ հաստատվեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիաժողովի քաղաքական հարցերի հանձնաժողովում մոտ 2 շաբաթ առաջ, երբ այդ կառույցում իհայտ եկավ ևս մեկ նմանատիպ փաստաթուղթ։ Այժմ արդեն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիաժողովի սոցիալական հարցերի, առողջապահության և կայուն զարգացման հանձնաժողովն է Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչում Հայաստանի կողմից օկուպացված տարածք։ Այս ձևակերպումը տեղ է գտել հանձնաժողովի կողմից ընդունված մեկ այլ փաստաթղթում, որ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսում գտնվող Սարսանգի ջրամբարին։ Ինչպես և նախորդ զեկույցի դեպքում, այս անգամ էլ դրա հեղինակը փաստաթուղթը պատրաստել է բացառապես ադրբեջանական կողմի հետ շփումների հիման վրա։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
2013 թվականից Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիաժողովում տարբեր կարգավիճակներով շրջանառվող Սարսանգի ջրամբարի հարցը Բանաձևի նախագծի տեսքով մտավ ԵԽԽՎ ձմեռային նստաշրջանի օրակարգ։ Սոցիալական հարցերի, առողջապահության և կայուն զարգացման հանձնաժողովը հավանություն տվեց Բոսնիացի պատգամավոր Միլիցա Մարկովիչի հեղինակած քաղաքական բովանդակությամբ զեկույցը, որը պատրաստվել է բացառապես ադրբեջանական կողմի հետ համագործակցության և Ադրբեջանի տարածքում իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Մարկովիչը ըստ պաշտոնական Ստեփանակերտի Լեռնային Ղարաբաղ չի այցելել, թեև Ղարաբաղի իշխանություններն ի տարբերություն բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի Մարկովիչի հետ համագործակցելու պատրաստակամություն հայտնել էին։ Ադրբեջանի սահմանային բնակչությունը մի տումնավոր զրկված է ջրից վերտառությամբ զեկույցում Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանում գտնվող Սարսանգի ջրամբար չայցելած հեղինակը պնդում է, որ ջրամբարը ոչ բարենպաստ վիճակում է, ինչը կարող է հանգեցնել տարածաշրջան այն խոշոր աղետի, որի հետևանքով կարող են մեծ մարդկային կորուստներ լինել։ Մարկովիչն ընդգծում է նաև, որ ջրամբարը գտնվում է մեջբերում Ադրբեջանի այն տարածքներից մեկում, որն օկուպացվել է Հայաստանի կողմից, եւ որ դրա ոչ բավարար մակարդակի պահպանությունը վտանգավոր է ողջ տարածաշրջանի համար։ ԵԽԽՎ պատգամավորների քվեարկությանը սպասող զեկույցը նաև պահանջում է այդ շրջաններից դուրս բերել հայկական զինված ուժերը, հնարավորություն տալ անկախ փորձագետներին հետազոտել ջրամբարի իրավիճակն ու ռոկման խողովակները։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը նկատել է տալիս, որ Ադրբեջանի սահմանամերձ գյուղերի բնակչության ճակատագրով մտահոգված Բոսնիացի պատգամավորը մի տումնավոր անտեսել է Ղարաբաղյան կողմի տարիներ շարունակ հնչող պատրաստակամությունը Սարսանգի ջրային ռեսուրսները Ադրբեջանի հետ համատեղ օգտագործելու շուրջ։ Հերքելով ջրամբարի վտանգավորության մասի Մարկովիչի պնդումները, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը հիշեցնում է, դեռևս անցյալ տարի ՀԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահների Սարսանգի ջրամբար կատարած այդ մասին, որից հետո միջնորդները տարածած հայտարարությամբ որևէ վտանգի մասին չեն խոսում, այլ ընդամենը հույս են հայտնում, որ կողմերը համաձայնության կգան ջրային այլ պաշարների համատեղ օգտագործման հարցում։ Լեռնային Ղարաբաղն այսօր էլ պատրաստ է երկխոսություն սկսել Ադրբեջանի հետ այդ երկրի սահմանամերձ գյուղաբնակչությանը ջուր տրամադրելու հարցի շուրջ, վերահաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը։
Սա բացառիկ երևույթ է, երբ որ այսպիսի հակամարտության մեջ գտնվող երկիրը, որպես բարի կամքի դրսևորում, առաջարկել է իր սեփական ջուրը տրամադրել ինչ-որ մի քանակություն Ադրբեջանի։ 1998 թվականին այդպիսի առաջարկով պաշտոնական Ստեփանակերտը մհանդես է եկել։ Դա անտեսվել է, կրկնում եմ, սա բացառիկ երևույթ է, սա կարողացողական մոտեցման և մարդասիրության երևի բավագուն դրսևորումներից մեկն է, որևէ ձևով արձագանք չի եղել ոչ Ադրբեջանի նամանավ միջազգային համայնության կողմից, ճիշտ է, համանախագահները ողջունել են, բարձր են գնահատել մեր պատրաստակամությունը, բայց բաց։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ այս հարցը շահարկվում է ոչ դյուրին ձևով, շահարկվում է բացի բաց, ուրեմն կորոնֆացված եղանակով։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության խոսնակ Արտակ Բեգլարյանի խոսքերով Ղարաբաղի ունեցած ենթակառուցվածքները միանգամայն թույլ են տալիս Սարսանգի ջուրը ադրբեջանական տարածքներ մղելու համար։ Այլ հարց է, որ երկխոսության նպատակով մեկնված ձեռքը օդում է մնում, նշում է Բեգլարյանը։
Որպես իրենք իրենց գյուղացիների համար կարողանան օգտագործել, անհրաժեշտ է իրենց ենթակառուցվածքի վերանորոգությունը և նաև իրենց ցանկությունը կամքը, որ տվյալ ենթակառուցվածքը նաև համար օգտագործվի։ Եթե Ադրբեջանը պատրաստ չլինի առաջիկա տարիներին ևս մեզ հետ համագործակցելու, համատեղ օգտագործելու տվյալ ջրային ռեսուրսը, Արցախի իշխանությունները հենց հիմա էլ պատրաստվում են և մտադրված են այլընտրանքային պարբերակներ գտնելու և Սարսանգի ջուրը այլընտրանքային ուղիներով օգտագործելու արցախյան տարածքի օրոքման համար։
Մոսկովյան Կոմերսանտը երեկ գրեց, որ Անկարան Մոսկվայի հետ օրեցօր սրվող հակամարտության ֆոնին կարող է կրկին փորձել ակտիվորեն ներգրավվել Ղարաբաղյան կարգավորման պրոցեսում։ Այսօր արդեն աշխատանքային այցով Ադրբեջան ժամանեց Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, որն իր ադրբեջանցի գործընկերոջ և Ադրբեջանի նախագահի հետ նախև առաջ կարգավորման ընթացքներ քննարկում։ Երկու արտգործնախարարների բանակցություններն ի դեպ ընթանում են Աֆշերոնի թերակղզում ստեղծված լարված իրադրության ֆոնին, հիշեցնեմ Երևանի Նարդարան ավանում հակամարտություն է սկսվել շիա հավատացյալների և ոստիկանության միջև կավեց զո թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքունյանը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը շարունակում է պնդել, որ Ռուսաստանը առաջարկներ է ներկայացրել Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Բոլորը համաձայն են, որ ամենամեծ խնդիրը ադրբեջանական տարածքների օկուպացիայի շարունակումն է, անվտանգության առումով դա խնդիրներ է ստեղծում ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Այսօր Բաքվում ասել է Մամեդյարովը, նշելով, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը առաջարկները ներկայացրել է համանախագահների անունից։ Միջնորդների վերջին այցելության ժամանակ առաջարկ է արվել կազմակերպելու Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպումը, մենք համաձայնել ենք, որ հանդիպումը տեղի ունենա մինչև այս տարեվերջ, համանախագահները աշխատում են այդ հարցի վրա, ասել են։ Մամեդյարովը Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացին անդրադարձել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ Բաքվում կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Նա նշել է, որ իրենց հանդիպանը նա Չավուշօղլուին է ներկայացրել բանակցային գործընթացի ներկայիս իրավիճակը։ Թուրքիայի նոր ձևավորված կառավարությունում արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում վերանշանակված Մևլութ Չավուշօղլուն ու առաջին արտերկրայացը կատարել է Ադրբեջան։ Նա հանդիպել է Ադրբեջանի ղեկավարներին, նախագահին, խորհրդարանի նախագահին, վարչապետին, արտգործնախարարին։ Ադրբեջանի նախագահի և Թուրքիայի արտգործնախարարի հանդիպմանը Իլհամ Ալիևը ասել է, թե Ադրբեջանը սերտ կապեր ունի թե Թուրքիայի, թե Ռուսաստանի հետ և ափսոսում և անհանգստացած է ռուս-թուրքական լարված հարաբերությունների կապակցությամբ։ Նա ասել է, թե Ադրբեջանը պատրաստ է ջանքեր գործադրել այդ լարվածությունը նվազեցնելու և վերացնելու համար։ Այդ հանդիպմանը քննարկվել է նաև Ղարաբաղի խնդիրը։ Իսկ խորհրդարանի նախագահ Օկտայ Ասադովի հետ հանդիպումից հաղորդվում է, որ Չավուշօղլուն, անդրադառնալով ռուսական օթանավի միջադեպից հետո Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև ստեղծված լարված իրավիճակին, հույս է հայտնել, որ այն կհարթվի դիվանագիտական ճանապարհով։ Մենք որևէ լարվածություն չենք ցանկանում, մենք կարծում ենք, խնդիրը կարող ենք լուծել դիվանագիտական ճանապարհով, Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ, ասել է նա։ Նա կրկնել է թուրքական կողմի պնդումները, թե օթանավը խախտել էր Թուրքիայի օթային տարածքը, որևէ տարբերանշան չի եղել, որ դա ռուսական օթանավ է, շարունակել է թռիչքը անտեսելով նախազգուշացումները և որ Թուրքիան գործել է միջազգային նորմերին համապատասխան։ Չավուշօղլուն նաև հայտնել է, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ կայացած հեռախոսազրույցում պայմանավորվել են հանդիպել Բելգրադում, որտեղ դեկտեմբերի 3-4-ը ԵԱՀԿ շրջանակներում համաժողով է անցկացվելու։ Ես կարծում եմ, առաջիկա օրերին լարվածությունը կնվազի, հույս է հայտնել Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Վերադառնալով Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսին, նշեմ, որ Չավուշօղլուն անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի ներքին իրավիճակին, Նարդարանում երեք տեղի ունեցած միջադեպը բնորոշելով որպես ահաբեկչություն, ահաբեկչության դեմ պայքար։ Չավուշօղլուն ասել է, թե ահաբեկչության դեմ պայքարում Թուրքիան փորձ ունի և այդ հարցում կաջակցի Ադրբեջանին։ Նարդարանում հավատացյալների եւ ոստիկանների միջև տեղի ունեցած բախումների արդյունքում պաշտոնական տվյալներով 6 մարդ է զոհվել, որոնցից 2-ը ոստիկան են, կան վիրավորներ, 1 տասնյակից ավելի ձերբակալվածներ, այդ թվում Ադրբեջանի հավատացյալների համար հեղինակավոր մահմեդական գործիչ Թալե Բաղիրզադեն։ Իշխանությունները պնդում են, որ զինված խմբավորումը պատրաստվում էր փոխել Ադրբեջանի սահմանադրական կարգը եւ իսլամական օրենքներ հաստատել։ Այսօր տեղի է ունեցել բախումների ընթացքում զոհված 2 ոստիկանի հուարկավորությունը, իսկ 4 սպանված քաղաքացիների մարմինները հարազատներին դեռ չեն հանձնել։ Այս մասին ասել են Արդարանի ակսակալների խորհրդի նախագահ Մեշեդի Նաթիկ Քերիմովը ապագործակալության փոխանցմամբ։ Նա ասել է, թե Նարդարանի բնակիչները պատրաստվում են հանդիպել իրավապահների հետ քննարկելու ստեղծված իրավիճակը, սակայն Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը արդեն պատասխանել է այս առաջարկին, հայտարարելով, թե գլխավոր դատախազությունը մտադիր չէ բանակցություններ վարել ծայրահեղական հանցավոր զինված խմբավորման հետ։ Գիշերը Նարդարանում համեմատաբար խաղաղ է անցել առանց ընդհարումների, բնակիչները հերթապահել են փողոցներում, քարերից բարիկադներ կառուցել։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Մամեդ Յարովն ի դեպ 3 Թբիլիսիում էր, որտեղ մասնակցում էր արևելյան գործընկերության անդամ 6 պետությունների արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հավաքին։ Միստի ընթացքում Ադրբեջանի արտգործնախարարը ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ, նշելով. «Ներկա պահին մենք աշխատում ենք համանախագահների անունից առաջարկի վրա, որը ներկայացրել է Ռուսաստանը»։ Մեր ռադիոկայանը երեկևս հետևում էր համաժողովի ընթացքին, իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանին հաջողվել է զրուցել Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի հետ, մի շարք այլ հարցերի թվում իմ գործընկերը նաև փորձել է պարզել, թե ինչու է Ադրբեջանը հրաժարվում շփման գծից հետ քաշել դիպուկահարներին, այժմ արդեն նաև ծանր զինատեսակները։
Պաշտոնական Բաքուն մերժում է Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում միջադեպերի հետաքննության եւ կանխման մեխանիզմներ ստեղծելու Մինսկի խմբի առաջարկը, պահանջելով, որ նախ դուրս բերվեն հայկական ուժերը Ղարաբաղից ու հարակից տարածքներից։ Ազատությանը տված հարցազրույցում ասաց Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, ընդգծելով, որ հայկական զորքերի դուրս բերման հարցը մշտապես բանակցությունների օրակարգում է։
Даже если даётся готовится какой-то документ, конечно, одним из основных условий является в первую очередь
Ավելին, երբ պատրաստվում է այս խնդրին վերաբերող որևէ մի փաստաթուղթ, ապա այդ հարցը դառնում է դրա գլխավոր պայմաններից մեկը։ Խնդիրը կրակոցների հետաքննության մեջ չէ, պետք չէ ամրագրել ներկայիս կարգավիճակը, պետք չէ ամրագրել այն վիճակը, երբ երկու կողմից միմյանցից 30 մետր հեռավորությամբ զինվորներ են նստած, նայում են միմյանց վրա, այլ պետք է ընդհանրապես հանել զորքերը։ Ուզում եք հետաքննության մեխանիզմ ստեղծել, խնդրեմ, հանեք զորքերը եւ ոչ թե մեկ, այլ մի քանի մեխանիզմ եւ անգամ տրիբունալ կստեղծենք, որը կպարզի, թե ով ում վրա է կրակել, բայց այսօրվա դրությամբ հայկական զինուժի ներկայությունը անվտանգության ամենամեծ սպառնալիքն է։
Вооруженных сил Армении – это самая большая угроза безопасности и вообще стабильного развития.
Այդուհանդերձ Մամեդյարովը չի կարծում, թե գործընթացը փակողում է, սակայն ընդգծում է, փոխադարձ վստահության ամրապնդմանը կրկին խոչընդոտում է քրավյալ տարածքներում հայկական զինուժի արկայությունը։
Если мы говорим о налаживании какого-то позитивного климата,
երբ մենք նույնիսկ խոսում ենք փոխադարձ վստահության ամրապնդման մասին, առաջին հերթին իհարկե ամենակարևոր խնդիրը դա հայկական զորքերի ներկայությունն է քրավյալ տարածքներում, որովհետև երբ մենք խոսում ենք կարգավորման բարենպաստ մտնոլորտի մասին, ապա հրամատներում զինվորների ներկայությունը լուրջ արգելքներ է հարուցում այդ մթնոլորտի ձևավորման գործում, եւ այս համատեքստում Հայաստանի համաձայնությունը հանել զորքերը գրավյալ տարածքներից կարող է ստեղծել շփման միանգամայն այլ մթնոլորտ։ Էլմար Մամեդյարովը Թբիլիսի էր ժամանել արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների հավաքին, որից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հաղորդեց, թե իբր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ինչ որ առաջարկ է ներկայացրել Ղարաբաղյան կարգավորման վերաբերյալ։ Ավելին, ըստ պաշտոնական Բաքվի, առաջարկը նախատեսում է, որ պետք է կենտրոնանալ հայկական զինված ուժերի դուրսբերման, տեղահանման անձած վերադարձի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայկական ու ադրբեջանական համայնքների միջև շփումների հաստատման վրա։ Ազատության հետ զրույցում եւս Մամեդյարովը նշեց, Լավրովը Երևանում քննարկել է հակամարտության կարգավորումը, սակայն այլ մանրամասներ չներկայացրեց։
Սոպրեցիդատելի недавно были в регионе, мы сейчас обсуждаем.
Համանախագահները վերջերս տարածաշրջանում էին եւ այժմ մենք քննարկում ենք նախագահների մակարդակով հանդիպումը։ Այո, դժբախտաբար առաջընթաց չկա, սակայն այսպես ասեմ, խնդիրը տեղի շարժելու առումով ստեղծագործական մոտեցում կա։ Չեմ կարող կարող ասել, որ այն հայկական կողմից 100%-ով կամ գոնե 50%-ով դրական է ընկալվում, բայց համենայն դեպս, օրինակ Սերգեյ Լավրովի վերջին այցը Երևան նույնպես ցույց տվեց, որ այցի նպատակներից մեկն էլ հենց հայ-ադրբեջանական եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումն էր։ Այդ մասին Լավրովը ինձ տեղեկացրեց նաեւ Անտալիայում տեղի ունեցած ճեպազրույցի ընթացքում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ադրբեջանական կողմի պնդումների վերաբերյալ ազատության հարցին ի պատասխան մեջբերել է Թբիլիսիում տեղի ունեցած հավաքին Էդուարդ Նալբանդյանի ելույթը։ Հայաստանի արտգործնախարարը հայտարարել էր. «Մեջբերում եմ, այնինչ ներկայացնում է Ադրբեջանի արտգործնախարարը և փորձում է դա վերագրել Սերգեյ Լավրովին, այդպիսի մոտեցում Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայկական կողմին չի արտահայտել. Չեմ էլ կարծում, որ նման մոտեցում արտահայտած լինի ադրբեջանական կողմին. Պետք չէ գլխի վայր դնել իրականությունը», մեջբերման ավարտ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թիվ 1 թեման շարունակում է մնալ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև ծավալված սառը պատերազմը։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը որոշել է չեղյալ հայտարարել Թուրքիայի հետ տարիների վեր գործող ազատ վիզային ռեժիմը, ուշագրավել սակայն, որ այդ որոշումն ուժի մեջ է մտնել ոչ թե միանգամից, այլ 2016-ի հունվարի 1-ից։ Ռուսաստանի կողմից ձեռնարկվող կտրուկ գործողություններին ի պատասխան Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հանդես եկել հերթական կոշտ հայտարարությամբ, ասելով թե մեջբերում Ռուսաստանը պետք է կրակի հետ չխաղա, ինչպես կզարգանա Անկարա-Մոսկվա հակամարտությունը, փորձել է կանխատեսել Արմեն Քոլյանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը անընդունել է համարում ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունն այն մասին, որ Անկարան թիկունքից դավաճանական հարված է հասցրել եւ միտումնավոր փակուղի է տանում ռուս-թուրքական հարաբերությունները։ Այդ մեղադրանքները Պուտինը հնչեցրել է Մոսկվայում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ 3 հանդիպելուց հետո։ Էրդողանը պնդում է, որ թուրքերը ոչ թե միտումնավոր են վայր գցել ռուսական Սու-24 օդանավը, այլ ընդամենը արձագանքել են Թուրքիայի օթային սահմանը խախտել։ Նոյեմբերի 24-ին տեղի ունեցած այդ միջադեպի հետևանքով ռուսաստանցի օդաչուն սպանվել է, զոհվել է նաև անձնակազմին օգնության նետված ռուսական դեսանտի նավաստիներից մեկը։ Պուտինը երեկ ասել է, որ Անկարայից պաշտոնական ներողություն և փոխհատուցման առաջարկ է սպասում։ Ռուսական կողմը պնդում է, որ Սու-24-ը միջադեպի պահին գտնվել է Սիրիայի օդային տարածքում և որևէ կերպ չի սպառնացել Թուրքիային։ Պուտինի խոսքերով կան օդանավերը պաշտպանելու տեխնիկական բազմաթիվ միջոցներ, այդ թվում ջերմային հրթիռներ, սակայն ռուսները դրանք չեն կիրառել, ենթադրելով, որ Թուրքիան բարեկամական երկիր է։
Мы этого ничего не делали, повторяю ещё раз, потому что считали Турцию дружественным государством. Именно поэтому мы считаем этот удар предательским.
Մենք պարզապես չենք մտածել նման վտանգի մասին, այդ պատճառով ենք հարվածը դավաճանական համարում, ասել է Պուտինը։ Երեկ Էրդողանը ասել է, թե ներողություն պետք է խնդրի սահմանախախտ կողմը։ Նրա խոսքերով թուրք զինվորականները ընդհանրապես իրենց պարտավորություններն են կատարել։ Պատասխանելով Ֆրանս 24 հեռուստակայանի հարցերին, Էրդողանն ասել է, որ միջադեպից հետո փորձել է հեռախոսով զրուցել Պուտինի հետ, սակայն վերջինս չի արձագանքել։ Ներողության հարց արձարծելուց առաջ պետք է քննարկել, հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչպես դա անել, եթե Պուտինը չի պատասխանում իմ զանգին, ասել է Էրդողանը։ Նա ակնարկել է նաև, թե թուրքական կողմը այլ կերպ կգործեր, եթե իմանար, որ օդանավը ռուսական է։ Իսկ այսօր Էրդողանը Sky News բրիտանական հեռուստակայանին ասել է, որ պատրաստ է Պուտինի հետ հանդիպել բնապահպանական հարցերով հաջորդ շաբաթ Փարիզում գումարվող գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Պուտինի երեկվա խիստ մեկնաբանություններից խոցված Էրդողանը կոշտ է խոսել, ասելով, թե թուրքերը երբեք ոչ մեկին թիկունքից չեն հարվածում։ Ռուսաստանին կոչեմանում չխաղալ կրակի հետ, ասել է Էրդողանը։ Ֆրանսուա Օլանդը երեկ Մոսկվայում ասել է, որ հարկ է ամեն ինչ անել նման միջադեպերից խուսափելու համար։ Մեր բոլորիս նպատակը պետք է լինի պայքարը իսլամական պետություն կառույցի դեմ եւ ահաբեկիչներին չեզոքացնել, ասել է Օլանդը։ Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի ղեկավարները երեկ անդրադարձել են նաեւ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի խնդրին։ Պուտինն ընդգծել է, որ այդ հարցը պետք է լուծի Սիրիայի ժողովուրդը եւ ասել, որ Ասադը եւ նրա բանակը ահաբեկչության դեմ պայքարում բնական դաշնակիցներ են։ Օլանդն իր հերթին կրկնել է, թե ըստ Ֆրանսիայի դիրքորոշման ակնհայտ է, որ Ասադը Սիրիայի ապագայում տեղ չունի։ Ռուս-թուրքական վեճը շարունակվում է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան քիչ առաջ հայտնել է, որ Մոսկվան գալիք տարեսկզբից դադարեցնում է առանց վիզայի մուտքի ռեժիմը Թուրքիայի հետ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթը նմանությունները տեսնում Հայաստանում եւ Ադրբեջանում գրեթե զուգահեռաբար անցկացված հատուկ գործողությունների միջև, թերթը գրում է։ Արդեն մի քանի շաբաթ է անվտանգության համակարգում հատուկ միջոցառումներ են իրականացվում նաեւ Ադրբեջանում, անվտանգության ծառայություններում իրականացնելով կադրային իսկական հեղափոխություն։ Իսկ հա երեք Ադրբեջանում փորձել են հատուկ գործողությամբ ծայրահեղական իսլամական խմբավորում լիկվիդացնել։ Ըստ տեղեկությունների, որ տարածել են Ադրբեջանի պաշտոնական կառույցները, խումբը մի շարք ծանր հանցագործություններ էր պատրաստվում իրականացնել Ադրբեջանում։ Որքան նման է, չէ՞, նոյեմբերի 25-ին Հայաստանում տարածված տեղեկություններին, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Ըստ էության Հայաստանում էլ մեկնարկել են արտակարգ միջոցառումներ անվտանգության բնագավառում, ու թեև ընդհանուր միջազգային կոնտեքստում այս ամենը տրամաբանական ու օրինաչափ է, սակայն այնուհանդերձ շատ ուշագրավեն հայ-ադրբեջանական այս զուգահեռ զարգացումները անվտանգության ոլորտում։ Պաստորեն երկու իրար դիմաց կանգնած բանակներով երկրները այսօր զբաղված են ոչ թե ճակատային զորաշարժերով, այլ ներքին անվտանգության զորաշարժերով։ Պատահական է արդյոք այս առաջացած զուգահեռը, կամ պայմանավորված է արդյոք լոկ աշխարհաքաղաքական ընդհանուր միջավայրով, հարցերը հնչեցնում ժամանակ թերթը։ Անդրադառնալով հատուկ գործողության արդյունքում ձերբակալվածների ծրագրերի հնարավոր շարժառիթներին, հրապարակ թերթը գրում է. «Երբ մի մեծ խումբ երիտասարդներ, որոնց գրառումներից դատելով լավ հայրենիքում ապրելու, իրենց երկիրը մաքուր, գեղեցիկ, բարեկեցիկ ու ապահով դարձնելու երազանքներ ունեն և դրան հասնելու համար ոչ թե աշխատում են, պայքարում, այլ զենք կուտակում, հավանաբար ահաբեկչություն իրականացնելու և գործող իշխանություններից ազատվելու նպատակով, ապա սա խոսում է ընտրական համակարգի չգոյության, երկրում ինչ-որ բան փոխելու նկատմամբ հավատի բացակայության մասին»։ Նաև այն մասին, որ կարելի է ճնշելով, ահաբեկելով, վախեցնելով պահել քաղաքական ուժերի ստատուս քվոն։ Սակայն երբ մարդիկ հայտնվում են դատապարտվածի անհույս և անզոր վիճակում, նրանք դառնում են անկանխատեսելի ու վտանգավոր։ Մարդկանցից կարելի է խլել ամեն ինչ, բայց հույսը խլել չի կարելի», գրում է հրապարակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. «Վերջին օրերի արտաքին քաղաքական ճակատում Հայաստանի համար երկու կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ. մեկը վատ, մյուսը լավ. վատն այն էր, որ թուրքերը ռուսական ռազմական ինքնաթիռ ոչնչացրին, որից հետո ռուս-թուրքական հարաբերությունները կտրուկ սրվեցին և Ռուսաստանում սկսեցին հայամետ կոչեր հնչել. Պետք է հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնել, պետք է հայրին թույլ տալ ազատագրել իրենց արևմտյան տարածքները, ինչը նրանք սիրով կանեն և այլն»։ Իսկ լավն այն էր, որ հայ հասարակությունը մեծ հաշվով կուտը չկերավ և առանձնապես չոգևորվեց։ Ավելին, սոցկայքերում և անմիջական շփումների ժամանակ բոլորն իրար կոչ են անում տոն չտալ ռուսների անսպասելի հայասիրությանը ու չոգևորվել, ինչն անկասկած վկայում է հայ հասարակության քաղաքական հասունացման մասին», գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների վատթարացման համատեքստում ժողովուրդ թերթը Հայաստանի համար տնտեսական նոր հնարավորություններ է տեսնում։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների կտրուկ վատացումն արդեն սկսում է ազդել երկու երկրների տնտեսական հարաբերությունների վրա։ Մասնավորապես Ռուսաստանն արդեն սկսել է տարբեր պատճառներ փնտրել թուրքական ապրանքների մուտքը ռուսական շուկա արգելելու համար։ Ինչպես հայտնի է, արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ սանկցիաներ կիրառելուց հետո այդ երկրի շուկայում հայկական ապրանքների հիմնական խոչընդոտը դարձել էին հենց թուրքական ապրանքները։ Հայաստանի արտադրողները հաստատի չէին կարողանում մրցել թուրքական առավել էժան ապրանքների հետ, բայց այսօր ստեղծված իրավիճակը լավ շանս է Ռուսաստանի շուկայում որոշակի կայուն դիրք զբաղեցնելու համար։ Իհարկե, ինչպես միշտ, ռուս-թուրքական հարաբերություններն ի վերջո միևնույն է կկարգավորվեն, սակայն եթե մինչ այդ Հայաստանի արտադրողները կարողանան այդ բազմամիլիոնանոց շուկայում իրենց տեղը զբաղեցնել, լրջագույն ձեռքբերում կլինի», գրում է ժողովուրդ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Նոր Նորքի երկրորդ զանգված, այստեղ մոլդովական փողոցում տարիների վեր հանրակացարաններ են գործում, որոնցից մեկն արդեն մի քանի ամիս է ինչ հայտնվել է հերթական քաղաքաշինական սկանդալի կիզակետում, հանրակացարանի անմիջական հարևանությամբ, ավելի հստակ դրա Բաքում պատրաստվում են պարսպապած սպորտային համալիր կառուցել, որոշ տեղեկությունների համաձայն հանրակացարանների բնակիչների պատուհանների տակ վճարովի լողավազան է գործելու։ Բնակիչները այս մտքի հետ չեն հաշտվում և ակտիվորեն պայքարում են շինարարության դեմ, թե ինչպես կպատմի Նանե Սահակյանը։
Նոր Նորքի երկրորդ զանգվածի նախկին ուսանողական հանրակացարանի հարյուրավոր բնակիչների անդորը խախտվել է։ Առավոտից Բաքում են թույլ չտալու, որ հարևանությամբ գործող սպորտային համալիրը նոր շինարարություն սկսի։
Երեքանից մեկ տրուբա են քանդում հանում, իրանք շարում են։ Ինչքան է այդ պատուհան կա, ամեն պատուհանը մի ընտանիք է, ամեն ընտանիքում 7-ից 8 բնակիչ, պատկերացնու՞մ եք։
Ութարկանի հանրակացարանում ավելի քան 200 ընտանիք է ապրում։ Կիսախարխուլ նեղ սենյակներով տներում շարժվելու տեղ գրեթե չկա։ Երեխաները օրվա մեծ մասը Բաքում են անցկացնում, որը քաղաքապետարանը սեփականության իրավունքով հանձնել է հարևանությամբ գտնվող սպորտային համալիրին։
Երեխաները որտեղ խաղան։
Երևի շենքերում այդքան երեխեք չկան, ինչքան ստեղ։ Ու տարածք չկա, որ երեխեքը ամբողջ օրը կռիվ աստեղ հարևանները այն կողմից երեխեքին գնացեք խանգարում եք, այս կողմից գնացեք խանգարում եք, հնարավոր չի։
18 քառակուսի մեջ հնարավոր չի երեխեքին խաղացնել, դաս սովորացնել, աս ուղարկում եք մի քիչ խաղա։ Հետո ի՞նչ, մենք Հայաստանի քաղաքացիներ ենք, չէ՞։ Մենք էլ ենք ուզում ապրել։
Ակվալենտ համալիրն այս տարի նաև Բաքում շինարարություն սկսելու թույլտվություն է սկսել և արդեն անցել գործի։ Բնակիչների խոսքով իրենց Բաքում բազմահարկ հյուրանոց է վերխոյանալու, բանվորներից են տեղեկացել։
Դե պատկերացեք,
որ վեց հարկ բարձրացնի, արել չկապանցի մեր
հայշենք։ Ինչ գիտեք, որ 5 հարկ բացի։
Ասացին, որ հյուրանոցը
սարքում։
Սպորտային համալիրի սեփականատեր Զորախաչ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատար Հակոբ Նազարյանը մեծ զրույցում պնդեց. տարածքում ոչինչ էլ չեն կառուցելու, ընդամենը ուզում են ցանկապատել, թեև փաստաթղթերից դատելով նրանք ունեն հասարակական կամ խառը կառուցապատման թույլտվություն։
Շնորհակալ եմ աշխատում շինարարական աշխատանքների աստվածը, դա ցանկապատն է, այսինքն մեր հողամասի ցանկապատն է, այստեղ ցանկապատ են ուզում կառուցել, որտիսի մեր հողամասը մտնի մեր տարածքի մեջ։
Բնակիչների խոսքով իրենք էլ գիտեն, շինարարության բոլոր օրինակ ական թղթերը արկա են։ Դրանցալ տարի դիմել էին Տարոն Մարկարյանին։ Քաղաքապետարանը սակայն պատասխանել էր, տրամադրված հողամասը անբարեկարգ էր, որտեղ երբևից է ժամանցի որևէ միջոցառում չէր իրականացվել։
Հատան անգամ խնդրեցինք աղաչուցիկ, անձամբ ես Facebook-ով գրել եմ մեր թաղապետին, խնդրել եմ, որ մենք տարածք ունենք, եկեք խաղահրապարակ ստացեք, ոչ մի պատասխան չի եղել։ Մեր երեխեք են ուզում, մենք էլ ենք մարդ, ուզում ենք մենք էլ ապրենք, թեկուզ մենք երեխուս ձեռքը բռնեմ, իջնեմ մեր Հետո ինչ հանրակացանում ենք ապրում։
Ապա քաղաքապետարանի պաշտոնյան շարունակում է նամակում գրել. Զորախաչ ՍՊ-ի գործունեության հիմքում հենց բնակչության, ժամանցի, սպորտմիջոցառումների եւ հանգստի կազմակերպումն է, հետեւաբար ընկերությանը լրացուցիչ տրամադրված հողամասը ծառայեցվելու է հենց բնակիչներին անհանգստացնող նպատակին, հանգստին։ Հանրակացարանի նեղ սենյակներում տեղավորված ընտանիքները մինչդեռ պնդում են, վճարունակ չեն, որ երեխաներին բակի փոխարեն լողավազան ուղարկեն։
Մենք չենք
կարող
30 լուքի գները ինչ թանկեն բասեինից օգտվելու գինը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրկին վերադառնալով որվա գլխավոր թեմային, նշեմ, որ քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Երևանի կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների առաջին աճանի դատարանը բավարարել է նախորդ օրը ձերբակալված խմբի ղեկավարին Արթուր Վարդանյանին եւ բավարարելով կալանավորելու վերաբերյալ քննիչի միջնորդություն, Արթուր Վարդանյանը մեղադրվում է բանդա ձևավորելու եւ ապօրինի զենք պահելու մեջ։ Նրա պաշտպանը Լևոն Բաղդասարյանը մեր ռադիոկայանին տեղեկացրել է, որ Արթուր Վարդանյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված Ադրիանքը, նշեմ, որ կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարանում գործ այս խմբի անդամների կկալանավորման, կալանավորել չկալանավորելու հարցով դատական նիստերը այս պահին էլ շարունակվում են։ Եվ կրկին վերադառնալով սոցիալական թեմաներին, այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Ազատամուտ գյուղի բնակիչների համոզմամբ այստեղ առկա գլխավոր խնդիրը աշխատատեղերի բացակայությունն է, ինչպես է հնարավոր դա լուծել, փորձել է պարզել Կարինե Սիմոնյանը։
Տավուշի մարզի Ազատամուտ գյուղում 7 տարի առաջ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը 45 միլիոն դրամ է ներդրել ու կաթի հավաքման կետ կառուցել։ Սահմանամերձ գյուղերում անասնապահությունը զարգացնելու նպատակով մեծ ներդրումներով կառուցված կետը, սակայն, կարճ ժամանակ անց փակել են ու վերանորոգած շենքը քաղաքացիական պաշտպանության պահակատուն դարձրել։ Գյուղապետ Ժորա Մարտիրոսյանն ասում է, երբեմնի բանվորական ավանում ոչ հող ունեն, ոչ էլ անասնապահությամբ զբաղվող հարևան գյուղերից էլ կաթը հրաժարվել են Էժան հանձնել։
Ստեղ կաթի հավաքման կետը պետք է ուրեկան առնվազ 2 տոննա կաթ հավաքի, բայց կաթը չլինելու պատճառով այս 4-րդն է, որ փակվել է, Շամշադին էլ են կառուցել 3 հատ, այս էլ 4-րդն է, նա էլ չաշխատեց,
Կաթի հավաքման կետի այդպես էլ չգործարկած սարքավորումները 1 տարի առաջ հանձնել են Տավուշ հիմնադրամին, դրանք գործի գցելու նոր փորձեր են անում։ Տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարը գյուղ կատարած այցի ժամանակ խոստացել է նորոգված, բայց այդպես էլ գյուղատնտեսական նպատակներով չօգտագործված շենքում նոր աշխատատեղեր ստեղծել։
Արմեն Երիցյանը եկավ ստեղ, ասեց, որ քեզ մի ցեխ եմ տալի, որ աշխատեն ստեղ, 42 տեղ արտակարգ իրավիճակների ստեղ տեղ հատկացրուց, հիմա այդ մարդիկը տեղ աշխատում են։
Գյուղապետը, սակայն, դժգոհ է մոտ 1 տարի առաջ բացված քաղաքացիական պաշտպանության պահակատան աշխատողների մեծ մասը դրսից են։
Նախարարն ասել էր, թե ազատամուտի տղաներին տեղավորեք, բայց այն փոքր խավի արտակարգի հավիճակների ղեկավարնին սխալ քայլ են կատարել, որ ստեղան չեն դրել։ Մեր ստեղի շուտ տան գործել, նրանք ասենք 40 հոգի տեղը 10 հոգի աշխատան մեզանից։
Մոտ 4000 բնակիչ ունեցող գյուղում բենտոնիտի գործարանի հետ են հույս կապում, որի շուրջ էլ խորհրդային տարիներին հիմնադրվել է բանվորական ավանը։ Գործարանի տնօրեն Անատոլի Բայրամյանը, սակայն, մեծ ակնկալիքներ չունի։ Նավթի ու գազի վերամշակման համար Ռուսաստան արտահանվող բենտոնիտի արտադրությունը կազմակերպում են, բայց
Դժվարությամբ։
Գործարանը մի քանի անգամ փակվել ու վերաբացվել է, այսօր 70 աշխատող ունեն։ Նոր Մոսկվա բնակ սեփականատերերը տնօրենի խոսքով դեռ շահույթ չեն ստանում, չնայած բարձված տասնյակ բեռնատարերը մերացելության պահին պատրաստվում էին ճանապարհ ընկնել դեպի Ռուսաստան։ Անգամ սահմանամերձ գոտում աշխատող ձեռնարկությունների համար կառավարության սահմանած արտոնությունների պայմաններում ռուբլու արժե զրկումը նվազեցրել է շահույթը, ասում է Անատոլին Բայրամյանը։
Առաջ եթե 10-2 դրամ էր կազմում ռուսական ռուբլը, հիմա 7.5 ռուբլի, այսինքն մեզ վրա 2 անգամ ոչ 10-ը։
Գործարանի արտադրանքը մինչ այժմ գրեթե ամբողջ ծավալով Ռուսաստան են արտահանում, բայց հիմա արդեն հույս չդնելով Եվրասիական տնտեսական միության ու արժեզրկված ռուբլու վրա, շուկա են փնտրում նաև Հայաստանում, բենտոնիտը կարող են օգտագործել ջրամբարների շահագործման համար, ասում է հակառակորդի կրակագետերի դիմաց աշխատող գործարանի տնօրենը, մատնանշելով, որ այսօր իրենց արտադրական հնարավորությունների չնչին մասն են օգտագործում։
Երկու հոսքային գիծ եք մի կերպ աշխատացնա, իսկ ինք հեղելա 8 հատ հոսքային գիծ, իսկ այդ երկու հոսքային գիծ մենք աշխատացում ենք իրանց հնարավորությունների 50%-ով։
Շատ թե քիչ աշխատող գործարանն էլ սահմանին ապրող գյուղում աշխատատեղի խնդիրը չի լուծում։
Մեր պատիեզդում ասենք մի 5 ապրող կա, դե 5 հարգա, կեսը չկան Ռուսաստանում, նույնն էլ ամեն պատիեզդում էլ տենց մի 3-4 ապրող կա, դե
անցած օրեն Երանտալ են ապրում ենք, քանի մենք վատանում ենք, քանի քինում ենք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ազատամուտ։
Ծրագրի ավարտին էլ տխուր մի թեմայի մասին, այսօր Հայաստանը վերջին հրաժեշտը տվեց 23-րդ դարի 2-րդ կեսի հայթատրոնի ամենաաչքի ընկնող ներկայացուցիչներից մեկին, Վարդուհի Վարդերեսյանին, մի մարդ, ով Սնդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնի բեմում անցկացրել ոչ ավել ոչ պակաս 57 տարի, ներկայացնում է Գանե Դանիելյանը։
Թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանի խոսքով ըստ էության այսօր ավարտվեց թատրոնի մի հզոր սերնդի կենսագրությունը, սերունդ, որն իր մեջ ներառում էր Խորեն Աբրահամյանին, Սոս Սարգսյանին, Բաբկեն Ներսյանին, Մետաքսար Սիմոնյանին, Էդգար Էլբակյանին, Վլադիմիր Աբրագյանին և այլ անվանի արտիստների, որոնց շարքում իր պատվարժան ու հաստատուն տեղն ունի Վարդուհի Վարդերեսյանը։
Անսահման անկրկնելի դիապազոնի դեր դերասանուհի, ես շատ քիչ եմ մտաբերում նման դերասանուհիների։ Վարդուհի Վարդերեսյանը խաղում էր Ջոնի, միաժամանակ խաղում էր Յոցովի Մերան, ինչ այդ խաղում էր Նաստասիա Ֆիլիպովնա, ու էլի շատ ու շատ կերպարներ, որոնք բացարձակապես իրար հետ կապ չունեն։ Եվ նա ամենտեղ անճանաչելի էր, ամենտեղ անկրկնելի էր։
Սունդուկյանի անվան թատրոնը 15 տարի ղեկավարած Վահե Շավերձյանը հպարտությամբ էր շեշտում, որ ինքը վերջին բեմադրիչն է եղել, որի հետ արտիստուհին մամնավորել է անմոռանալի կերպարներ։
15 տարի միասին ենք ստեղծագործել, և ես երջանիկ եմ, որ կարողացա նրա երազած դերերը իրականացնել իմ բեմադրություններով։
Ինչ էր նրա հետ աշխատել բեմում։
Ընթարկում էր ռեժիսորին։
Շատ հեշտ էր աշխատել, բայց դա չի նշանակում, որ մեր աշխատանքը շատ հանդարտ է եղել։ Եղել են օրեր, երբ ընդհանրապես փորձ չի եղել։ Ես եմ Տիգեն Վարդուհին վիճել ենք, հետո կամ նա է հաղթել, կամ ես եմ հաղթել, հետո հաղթելու մասին խոսք լինել չի կարող, որովհետև մենք շատ ներդաշնակ էինք աշխատում։ Նա անմնացորդ հավատում էր ինձ, իսկ դա շատ կարևոր բան է։ Ես երջանիկ եմ, որ նրա բեմական գործունեության մեջ, այդ պատմության մեջ ես եղա նրա փաստորեն վերջին բեմադրիչ։
Թատրոնի առաջատար դերասաններից Տիգրան Ներսյանի համուսմամբ այսօր ոչ մի ժողովուրդն է սկում հրաժեշտալով իր լավագույն դուստրերից մեկին, դժվար է պատկերացնել մեկ էլ երբ նման դերասանուհի կունենանք, ասում էր։
Արդեն 30 տարի է, ինչ ես Տիգին Վարդուհի հետ բախտ եմ ունեցել բեմում լինել եւ իր հետ աշխատել, վառ հիշողություններ են, շատ վառ, եւ ընտանիքի հետ ընդհանրապես իմ հոր հետ մեծ կյանք են ապրել իրենք, եւ ես երախտապարտ եմ, որ ես այն բախտավորներից եմ, որոնք որ կարողացան աշխատել այսպիսի մեծ դերասանու հետ։ Ամեն առումով մեծ հայ, մեծ արտիստ, պահանջկոտ իր նկատմամբ, իր դիմացինի նկատմամբ, իր արածի նկատմամբ, ինքը անվերապահորեն դասվում է մեր մեծերի շարքին, այն փաղանգին, որոնք որ նվիրեցին իրենց կյանքը մեր մշակույթին, իրենք մեր մեծերը, որոնց շարքում նաև Տիգին Վարդուհին էր, ունեին և ունեն ժողովրդի սերը, վայելում են ժողովրդի սերը, եւ ուրեմն համոզված են, որ իրենք հավերժ կմնան մեր հայ ժողովրդի հիշողության մեջ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։